ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ჯანმრთელობას, ხნეობას გისურვებთ, მეგობრებო. კიდევ ერთხელ ალბათ ბერამდელი თვითყვი რომ კვირაში ერთხელ თქვენთან ასეთი შეხვედრები. მე მგონი ამ აფორიაქებული ფიქრების წყობაში მყოფებისათვის არ არის გამაღიზიანებელი და თქვათ მოსაბეზრებელი. ყოველ შემთხვევაში მე ასე მგონი, რადგან ჩვენი სპორტის სახელოვან ისტორიაზე ვსაუბრობთ ხოლმე. დღეს იმედიანად ვარ, რადგან ვისაუბრებთ ჩვენი ფეხბურთის პოპულარულ თვალსაჩინო წარმომადგენელზე. რევაც ოძუაშვილს ამ რამდენიმე დღის წინ 75 წელი შეუსრულდა.
კლასი, სკოლა, მერე მოდიოდა უკვე ქალაქი, ქალაქი ჩემპიონობა, აი ეს ფეხბურთში, კალათბურთში, გლეოსნობაში, კრივში და აქედან გამომდინარე ბავშვობიდან ვითარებ შემთხვევ ჩამოყალიბებას სპორტსმენობაზე. მერე ირჩევ ერთ საყვალელ საქმე სასაც ქვია ფეხბურთი და მერე ამდიდრებ შენი თუ გინდ ძლევოსობით, კალათბურთით, კრივით თუ ასე შემდეგ სხვადასხვანაირი სპორტის სახეობით. მაგრამ ქრიანობაში მაინც ბევრს ნიშნავს აღზრდა. აი როგორ უნდა წაიყვანო შენი ცხოვრება თავიდანვე მოხდები კაი პედაგოგის ხელში, მასალებელი პედაგოგი, რომელიც კაი თვალით გიყურებს და შენ თვითონ გძნობ, რომ ეს თვალები ჩემთვის მისაღებია, კარგია და ამ თვალების გაუკვე მირჩევნია, რომ ბევრი კაი ვისწავლო. კარგი იქნება თუ შენ მოხდები კაი პედაგოგების ხელში, კაი ფეხბურთელებთან ერთად გვერდში. როგორც მაგალითად სკოლა დავამთავრე და ეგრევე თბილისის დინამოს დუბლებში მოხდი და იქ წარმოიდგინეთ, რომ ამ პერიოდისთვის თუ კი ვინმე დიდი კაი ფეხბურთელი იყო, მიშა მეცხის, ლავა მეტრეველი, შომა ბარკაია, მურთას ხურცილავა, გივიჩოხელი, ესენი წარმოგიდგენია და ეჩვევი სპორტიულ ცხოვრებას, ეჩვევი შრომას და მაინც ბოლოს რაც არ უნდა ტალანტი იყო, 80% მაინც უნდა შრომით გაკვალო. შენი დიდი ფეხბურთისთვის გზა ხდები კაი კლუბში, მერე გექსნება კიდე ბარიერი იმისი, რომ კლუბის შემდეგ ხდები შენი ქვეყნის ნაკრებში და გადიხარ უკვე ევროპაზე, გადიხარ სოფლიოზე და ამით ყალიბდები დიდი ფეხბურთელი, დიდი სპორტსმენი. შენს დიდი მშვენიერობა აქვს. მრავალრიცხოვანი აუდიტორია გაფასებს შენი მოღვაწეობით თბილისის დინამოში და ნაკრებში ძალიან ბევრი დიდი მშვენიერები, კაი მშვენიერები გამოვიარე და აუცილებელია რომ თავდადებული იყო და შეწრული იყო ამ საქმეზე. მშვენიერობა დღეს, დიდი მშვენიერობა, კაი მშვენიერობა, ეს ძალიან რთული საქმეა. ათამაშებს შენ გუნდს, იმთამაშებს, რასაც ხალხი გიფასებს ამას და მუშაობა, მშვენიერობა, მიდის 24 საათი.
დაბადების დღის მისალოცი სატელეფონო საბრძოლო შემდეგ აი ეს მიპასუხა დიდი ხნის მეგობარმა რეზო ძოძუაშვილმა, შეუპოვარმა, მართლაც გაუვალმა მცველმა და შემდეგ უკვე პერსპექტიული ფეხბურთელების ადრეულ ასაკშივე შერჩევის აღზრდისა და დაოსტატების გამორჩეულმა სპეციალისტმა, წარმატებულმა მწვრთნელმა, რომლის შტაბ-ბეშტაბი სპორტული კარიერის ყველა დეტალი ახსოვთ ფეხბურთის მოყვარულებს, მის თაყვანის წევრებს, რასაკვირველი ახსოვთ მის ყოფილ თანაგუნდელებს ლევან ნოდიას და მურთას ხურცილავას.
ჩვენი ბავშვობა დაიწყო იმ დროს, როდესაც სპორტი იყო ძალიან მაღალ დონეზე ქუთაისში. ყველა სახეობა, კრივი, კალათბურთი, იყვნენ ისეთ გამორჩეული ადამიანები, მინდა ძოძუაშვილს დაუკავშირო კიდევ კარლო ხურციძესის თავდადებული შრომა, რასაც ის აკეთებდა და ძალიან ბევრი ქუთაისელი ფეხბურთელი თბილისის დინამოში მომხდა. თბილისის დინამო იყო საქართველოს ნაკრები. 75 წელში მახსოვს, როდესაც ჩვენ ქუთაის ტორპედოში ერთად აგვიყვანეს ნოდია და სერგო კუთილაძე. ძალიან მინდა გამოვარჩიო მისი პროფესიონალიზმი, რასაც ქვია ფეხბურთის მიმართებაში. ის იყო ერთადერთი კაცი, რომელიც ფეხბურთის გულისთვის ყველაფერს გააკეთებდა და დღესაც ის აკეთებს იმას, რაც შეუძლია, რომ ქართულ ფეხბურთს წარმატება ეთქვას. ანდრო ჟორდანია იყო ქუთაის ტორპედოში და ძალიან წარმატებული გუნდი ჰყავდათ. ქუთაის მაშინ 75-76 წელს ლაპარაკობ, თანამშრომლ წამოვიდოთ თბილისის დინამოში. ანდრო ჟორდანიას ამ ეტაპზე იყო კიდევ ნორაკიძე, რომელიც ესეთ პერსპექტიულ ახალგაზრდას ძილს შანსს აძლევდა, რომ თავი გამოეჩინათ. როდესაც ჩვენ ქუთაის ტორპედოში ერთად ვიყავით, მაშინ ალხანაგური თამაში ითამაშა ქუთაის ტორპედომ ბათუმში, ბათუმის დინამოს წინააღმდეგ და მახსოვს მაშინ რეზო თამაშობდა თავდასხმის მარჯვენა გარემარჯვის ადგილას. სა წარმატებით თამაშობდა, ძალიან საფი იყო, ძალიან მონდომებული იყო და შეეძლო თამაშის ბედის გადაწყვეტა. ამან მის კარიერაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა, როის თამაშობდა მარჯვენა კარიმარბის ადგილას. შემდეგ 76 წელში სოხუმის დინამოში გრამატიკო ფულოსთან თან იქ სწავლობდა სასუბრო სამეურნეო ინსტიტუტში. დაიწყო იქ თამაში. გრამატიკო ფულომ დაინახა ეს თავდადებულობა, რომელიც რეზოს ჰქონდა და დაახერია ეს უკანდა მარჯვენა მცველის ადგილას, მაგრამ ის მარჯვენა მცველიც იყო და თავდასხმაში ერთვებოდა ისეთ კარგად, რომ ყველას ყურადღება რომ მიექცია და წარმატებულად თამაშობდა, ეს უკვე თბილისის დინამოში 68 წელში მოხდა. ჩვენ თითქმის ერთად ჩამოვედით თბილისის დინამოში და მეთალენ გალგაც მახსოვს ისი პირველი თამაშია ბავშვებთან. ისე წარმატებულად თამაშად ბურთიც გაიტანა და ისეთი ფეხბურთელები თამაშობდნენ მაშინ. ლუბანსკი იყო ძალიან ძლიერი ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი და სეზონის წინამდე ძალიან კარგად თამაშა და იმის შემდეგ უკვე ძირითადის მაიკა მას აღარ გაუხდია. და რეზოს წარმატებული თამაშები თითქმის ყველას გვახსოვს. ის თავისი ფიზიკური მონაცემებით, თავისი სისწრაფით, თავისი ერთ-ერთი საუკეთესო იყო ევროპაში და მე ესე ვთვლი, რომ ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი იყო, როგორც თბილისის დინამოში, ისე საბჭოთა კავშირის ნაკრებში, ისე ევროპაში. ძალიან დიდი სიკეთე აქვს გაკეთებული ფეხბურთში. წარმატებული მწვრთნელის გახდა ქუთაის ტორპედოში, როდესაც ის წავიდა და ის ტორპედო საქართველოს ჩემპიონი გახადა და ეს არის ისე პროფესიონალი, რომელიც ფეხბურთის გარეშე მას არჩეულია ცხოვრება.
რეზო რომ გადმოვიდა ქუთაისის ტორპედოდან თბილისის დინამოში, მოხდა საბჭოთა კავშირის ნაკრებში, ერთად თამაშობდით ძირითად შემადგენლობაში, იყო ერთ-ერთი წამყვანი როგორც მარჯვენა დამცველი. რეზო მისეთი ფეხბურთელების წინამდე ითამაშა, როგორიც იყო ჯაიჩი, როგორიც იყო ესტი. აი ასეთ ფეხბურთელების წინამდე თამაშობდა და თამაშობდა ფრინვალეთ. ვერც ბესტი და ვერ ჯაიჩი ვერ გამოვიდა ვერაფერი რეზოს წინამდე. ისე კარგად ითამაშა რეზო. მაშინ ჯაიჩი და ბესტიზე იყო ერთი ამბავი. სადაც შევდიოდით, გავდიოდით ქალაქში ყველგან ბესტი სურათები და არ ვიცი რა. და ისეთ ხალხის წინამდე ითამაშა ჩემო რეზონ, რომ თან ვწინვალეთ ყველა თამაში თითქმის. მე მაგალითად მასეთი მარჯვენა დამცველი საბჭოთა კავშირის უპირველობაზე არ მიახია, მიტო იყო საბჭოთა კავშირის ნაკრების ძირითად შემადგენლობაში. ფანატიკი კაცია ფეხბურთის კაცო, როგორ შეიძლება მაგი ამწვრთნელი არ იყოს, როგორ შეიძლება სადმე არ მუშაობდეს, მაგრამ ნუ დღეს ასეა და ასეთი ხალხი უნდა მუშაობდნენ ფეხბურთში და უკეთესად იქნება ქართული ფეხბურთის საქმე. მეტი ხერხია ჩემი რეზო და მინდა უშურო ბედნიერება და კარგად ყოფნა თავის ოჯახთან, დიდ ოჯახთან ერთად იხაროს და იბედნიეროს ჩემო რეზო.
ბუთას ხურცმავ და ლევან მოდიამ ასე წარმოგვიდგინეს იმ პერიოდის ფეხბურთი და რევა ზოზუაშვილი. რა საკვირველია, სათქმელი კიდევ ბევრია, მაგრამ მომავალი კარგი დღეებისათვის შემოვინახოთ. ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის ბოლოს კი მოუსმინოთ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორს პროფესორ გურამ ზაგანიას.
მოგესალმებით. პირველ რიგში რა თქმა უნდა გისურვებ ჯანმრთელობას, გისურვებ კორონავირუსის ჩქარა გაქრობა საქართველოდან. თვითონ რომ უკანასკნელ დროს მსოფლიოში აი ამ განვითარებულმა მოვლენებმა ძალიან ძვავე დაახენა საკითხი ალტერნატიული საშუალებების გამოყენებისა სწავლების პროცესში და ეს გახლავთ ელექტრონული სწავლება, ანუ ონლაინ სწავლება და აი ამ საგანგებოებით არებასთან ისიც გასაგებია, რომ მსოფლიოში გაფართოვდა ინტერნეტის მოხმარება. ჩვენი უნივერსიტეტი ის რომ არის სპეციფიკური უმაღლესი სასწავლებელი და სტუდენტთა გარკვეული რაოდენობა უმეტესწილად არის მაღალი კვალიფიკაციის სპორტსმენი, რომლებსაც სისტემატურად უხდებათ როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ისე საზღვარგარეთ სასწავლო საწყო შეკრებებზე და სხვადასხვა სახის შეჯიბრებებში მონაწილეობა. ამ გარემოებიდან გამომდინარე აღნიშნული სტუდენტები ფაქტია ვერ დადიან სასწავლებელში და ხშირად უხდებათ მეცადინეობების გაცდენა. გარდა ამისა, უნივერსიტეტში არიან სტუდენტთა გარკვეული ნაწილიც, რომლებიც ფინანსურად შეჯიბრებულები არიან და ლებლები ხდებიან, რომ პარალელურად იმუშაონ, რის გამოც მათაც ლექციებზე რეგულარული დაწყების საშუალება არ აქვთ. ამიტომ ჯერ კიდევ 2017-2018 წლებში დღის ეს რიგში დადგა საკითხი ალტერნატიული სწავლების შესახებ და ჩვენ უკვე აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისათვის 2018 წლიდან მთელი რიგი ღონისძიებები გავატარეთ. კერძოდ 2018 წლის მაგალითად 16 მარტს ჩავატარეთ პრეზენტაცია ელექტრონული სწავლების მეთოდები და საშუალებები, რომელიც ჩვენი უნივერსიტეტის საგარეო ურთიერთობათა და განვითარების სამსახურმა შეიმუშავა. ეს დევს ჩვენს ვებგვერდზე სპორტული ედუჩიზე და ვისაც სურვილი აქვს შეუძლია რომ ნახოს აი ამ სწავლების მეთოდები და საშუალებები როგორ გამოიყენება დისტანციურად. ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ დავიწყეთ სხვადასხვა სახის ტრენინგები, სადაც გავაერთიანებთ პროფესორ მასწავლებლები და სტუდენტებს. შემდეგ ჩვენ რა თქმა უნდა გარდა ამისა გავაკეთეთ ის რომ ჩავიწერეთ ყველა საგანში ლექციები, განვათავსეთ YouTube-ზე, ინტერნეტ პორტალზე და Google Drive-ში და იქ არის მოცემული ლექციები. მაგალითად, მე პირადად ვკითხულობ ლექციას ფიზიკური აღზრდის სპორტისა და ოლიმპიზმის შესახებ. ჩვენთან იცით, რომ ბევრი საგანები სწავლობ, მათ შორის ანატომია, ფიზიოლოგია, ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა, სპეციალიზაციის საგანები, ანუ სპორტის სახების მიხედვით ისწავლება პრაქტიკული საგანები, ისეთი როგორც სპორტის სახეებია, სხვადასხვა სპორტამაშები და ყველაფერს ამას ჩვენი მასწავლებლები იმ ცხრილის მიხედვით, რომელიც ცხრილი ჩვენ ქონდა დამტკიცებული სანამ ეს კორონავირუსი დაიწყებდა თავის მოქმედებას და უკვე მეორე სემესტრი უნდა დაგვეწყო ჩვეულებრივად კონტაქტით სტუდენტებთან, იმ ცხრილის მიხედვით ყველა საგანში ყოველდღიურად შაბათ-კვირის გარდა მიმდინარეობს მეცადინეობები, როგორც ლექციური, ისე სემინარული მეცადინეობები. ამაში რა თქმა უნდა ჩვენ გავითვალისწინეთ გამოცდილება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილიაუნის და აი ამ საქმის წინ დასაწევად 2018 წლის ივნისში მოვიწვიე ჩვენთან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დისტანციური სწავლების ცენტრის ხელმძღვანელი და მისი თანაშემწე და ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლებს შეუტარდათ ლექცია ელექტრონული სწავლების შესახებ, სადაც ყურადღება მაშინ გამახვილებული იყო ელექტრონული მენეჯმენტის სისტემა Moodle-ზე. მაგრამ დღეს ჩვენ უკვე გადავედით აბსოლუტურად სხვა სისტემაზე, რომელსაც ქვია Zoom-ი და ამით ვახორციელებთ აი ამ ელექტრონულ სწავლებას. ჩვენ ყველა საშუალება გვაქვს იმისი, რომ ელექტრონულად მივაწოდოთ ეს სტუდენტებს, იმიტომ რომ უნივერსიტეტში დღეისათვის დანერგილი გვაქვს ელექტრონული სისტემები. ვიყენებთ დისტანციური სწავლების პლატფორმა Starts. რო შეხვიდეთ Starts-ში ამას ნახავთ, სადაც ხდება სასწავლო მასალის ელექტრონული წიგნების, რიდერების, პრეზენტაციების და სხვების ატვირთვა. აღნიშნული პლატფორმა გაყოფილია ორ ნაწილად. ეს არის სტუდენტების განყოფილება და ეს არის პროფესორების განყოფილება. სტუდენტების განყოფილების მისამართია Student Sportunichi, ხოლო პროფესორების Start Sportunichi. შემდეგ აუცილებლად მინდა გითხრათ ისიც, რომ 2019 წლის ბოლოს და 2020 წლის დასაწყისში განვაახლე ჩვენი უნივერსიტეტის ვებგვერდი თავიდან ბოლომდე და სავალდებულო სასწავლო მასალა ხელმისაწვდომი გავხადეთ როგორც ბიბლიოთეკაში, ვიდეოს ყველაფერი აბსოლუტურად ისე ელექტრონულად. აი მაგალითად ჩემი საგანი, რომელსაც მე ვკითხულობ, არა, პირდაპირ მიმყავს Zoom-ის საშუალებით ლექცია, ამის შემდეგ ის იტვირთება ცალკე Google Drive-ში და ამის გარდა კიდევ ვებგვერდებს ლექცია. სამი საშუალება აქვს სტუდენტს, რომ აი ეს ლექციები მოისმინოს, ასევეა ყველა საგანშიაც.
როცა დაუბრუნდებით ცხოვრების ჩვეულ წელს, რიტმს დისტანციური სწავლება ალბათ განათლების მისაღებად დამხმარე ფუნქციებს დაჭირდება. ხოლო თუ როგორ და როდის ჩატარდება გამოსაშვები, გამოსტები და სტუდენტთა ახალი ნაგადის მიღების პროცესი, ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის უნივერსიტეტის რექტორი პროფესორი გურამ ზაგანია მომავალ შაბათს ჩვენი შეხვედრისას ისაუბრებს. ჯანმრთელობას გისურვებთ, კარგად გზამდებოდეთ.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გამოვეხმაურებით ხუთი ბიზნეს გაერთიანების ერთობლივ მოთხოვნას, რეკომენდაციას, ორივე სიტყვა არის ნახსენები, ამაზეც ვკითხავ ერთ-ერთ ხელმომწერი ორგანიზაციის გადასახადის გადამხდელთა კავშირის ხელმძღვანელს, სულ ცოტა ხანში შემოგვერთდება ალექსანდრე რატიშვილი. ბიზნეს გაერთიანებების მიმართვა არის ხელისუფლებისადმი, მათ აქვთ ხუთი პუნქტი, რომლის შესრულებასაც მოითხოვენ ხელისუფლებისგან და მოითხოვენ ამას მყისიერად. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ ვილაპარაკებთ სოცმუშაკების სამუშაო, ესე ვთქვათ, მდგომარეობაზე, პირობებზე და როგორც მანიშნებენ გადასახადის გადამხდელთა კავშირის პრეზიდენტი ალექსანდრე რატიშვილი არის ახლა ხაზზე. დილამშვიდობის, ბატონო სანდრო, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
Მოდი ჩამოთვალოთ ის რეკომენდაციები, რომელთაც რეკომენდაციები ეწოდება ჩამოთვლის წინ და შემდეგ უკვე ასრულებთ, ესე მოუწოდებთ მთავრობას, პრაქტიკულად მოითხოვთ მისგან, რომ გადადგას მან კონკრეტული ნაბიჯები ამ რეკომენდაციების შესასრულებლად. რა რეკომენდაციებია ეს, რას ეფუძნება და რატომ არის მნიშვნელოვანი მათი სასწრაფოდ შესრულება?
ეს რეკომენდაციები ჩვენ ხუთმა ბიზნეს გაერთიანებამ შევიმუშავეთ, რასაგულია, დარგის სპეციალისტებთან, ეკონომიკურ ექსპერტებთან ერთად კონსულტაციების შედეგად და ასევე რაღაცაა ჩვენი ხუთივე ორგანიზაციის შემადგენელი წევრი კომპანიებთან კონსულტაციების შედეგად. მინდა გითხრათ, რომ ამ ორგანიზაციაში გაერთიანებულია საქართველოში მოქმედი თითქმის ყველა დარგის, ყველა მიმართულების ბიზნეს ორგანიზაცია, მსხვილი, საშუალო, წვრილი თუ ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენ წარმოადგენთ ბიზნესის აბსოლუტურ უმრავლესობას. რაც შეეხება, რატომ შევიმუშავეთ, რატომ დაგვჭირდა დღეს კი არა გუშინ განაცხადებით საჯაროდ გამოსვლა, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, საქართველოში ორი მიმართულებით მედის ახლა ბრძოლა, ამგვაგრეთ წოდებულ უხილავ მტრებთან. ერთი არის ჯანდაცვის მიმართულება, თავისთავად ცხადია პირველ რიგში, და მეორე არის ეკონომიკური მიმართულება. და თუ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ დავესეს ხებით, მისი ენა თქვამია, რომ ამ ორივე ფრონტზე მიდის თანაბრძოლოვანი ბრძოლა. არ შეიძლება რომელიმე ერთზე ვიყოთ გამარჯვებული, ორივეში ერთდროულად უნდა ვიყოთ. ერთსაც შეეხება ჯანდაცვის ორგანიზების კუთხით, უნდა ვაღიაროთ და ძალიან მიხარია ამის კონსტატირება, ამ ფაქტის, რომ შესანიშნავი ბრწყინვალე შედეგი აქვს ქვეყანას. ეს დამსახურებაა პირველ რიგში ჩვენი ჯანდაცვის სფეროს სპეციალისტების, ყველასი უკულებლივ და რა თქმა უნდა ჩვენი მთავრობის, რომელმაც ამ შემთხვევაში უკლებლივ ყველა რეკომენდაცია გაითვალისწინა და დაუჯერა და შედეგის სახეზეა. ფანტასტიკური შედეგია. მაგრამ მეორე ფრონტი რაც არის, ეს არის ეკონომიკური ფრონტი, ეს შეიძლება ისეთ პრობლემებთან მიიყვანოს ქვეყანა, რომ კორონავირუსის შედეგები მონაკვნის კი იყოს ისეთი ეკონომიკური პრობლემები და კრიზისი შეიძლება დადგეს ქვეყანაში. ამიტომაც არის, რომ ჩვენ ძალიან ხიზლად, ძალიან კაფიო ჩამოვართ, ასე ვთქვათ, სადარაჯოზე ამ საკითხის სწორად გადაწყვეტის და გვინდა რომ ვიყოთ ჩართულები ყველა იმ მიმართულების სწორად მოგვარებაში, სწორად დაგეგმვაში და სწორად ორგანიზებაში, რასაც ეკონომიკური პრობლემების მაქსიმალურად მინიმიზირება ჰქვია. შეგვიძლია გადავიდეთ თითოეულ მათგანზე, ჩამოვთვალოთ.
კარგით, პირველი, ეს არის სასწრაფოდ გაუქმდეს ტვირთების განბაჟების დროს ეგრეთ წოდებული ყვითელი დერეფანი. თუ შეიძლება რომ განუმარტოთ ჩვენს აუდიტორიას, რას ნიშნავს ეს?
სიამოვნებით, ყვითელი დერეფანი. არსებობს წითელი დერეფანი, ყვითელი დერეფანი, წვარ დერეფანი. ეს ამაზე არ დაკონკრეტებით, ალბათ დრო არ აქვს. ყვითელ დერეფანში კონკრეტულად იგულისხმება ის, როდესაც საბაჟოზე შემოდის ტვირთი განბაჟებისთანავე, იქვე მოდი ყვითელ დერეფანში მოხდეს, შემდგომში მოითხოვება დერეგეს განბაჟების დრო, დერეგეს სრული თანხის გადახდა. ეს ჩვეულებრივ რეჟიმში მოხდებოდა და ასე იყო, მაგრამ როდესაც დარგა კრიზისული სიტუაცია და გაჩერდა უმეტესობა ბიზნესების და დარჩა მხოლოდ რამოდენიმე მაგალი, რომელიც ფუნქციონირებს, ამ ფუნქციონირებადი ბიზნესებისთვის ეს არის უაღრესად ხელისშემშელი. რატო? იმიტომ რომ დღეს თავარია, რომ ეს ფუნქციონირებადი ბიზნესები აგრძელებენ მუშაობას, აგრძელებენ ქვეყნის მომარაგებას პირველ რიგში ყვების პროდუქტებით და სხვა ყველაზე აუცილებელი საქონლით, და მათთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს ეგრეთ წოდებულ cash, საბრუნავ საშუალებებს, ფულად სახსრებს, საბრუნავ სახსრებს. ეს ეგრევე გადახდის მოთხოვნით, იქვე ხდება ამ ფულადი სახსრებიდან დიდი ნაწილის ამოღება იმ წუთაში, იმის მაგივრად, რომ მათ ხელი შეეწყოთ და როგორმე ყველაფერი გაკეთდეს იმისათვის, რომ მათთან დარჩეს ეს ფულადი სახსრები, რათა როგორმე შეინარჩუნონ სამუშაო ადგილები და ადამიანების გაშვება არ მოუწიოთ იძულებით საერთოდ ან დროებით უხელფასო შეგულებაში. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ჩვენ ხუნა ეს ყვითელი დერეფანი დროებით გაუქმდეს და დეეგეს გადახდის ვალდებულება დადგეს 45 დღეში მაინც, ამ შემდეგაც ისინი საქონლის შემოდნენ საქართველოს სივრცეში, სავაჭრო სივრცეში და დაიწყებენ ამ საქონლის რეალიზაციას. აი რეალიზაციის კვალობაზე დეეგეს გადახდა და არა მაშინვე საზღვარზევე საბაჟოზევე. აი ეს არის ამ ყვითელი დერეფანის
გასაგებია. რაღა საჭირო არის რაიმე სია კიდევ აქ ოქროს სიას ახსენებთ თქვენ ეგრეთ წოდებულს. თუ კი ყველას უნდა შეეხოს.
მე არაფერი საჭირო ეხოს სია აღარ არის, ეს ოქროს სია არის ადრე მოქმედი სქემა, რომლის მიხედვითაც მოქმედებდა საბაჟო, გარკვეული კატეგორიის კომპანიები შედიოდნენ ამ ეგრეთ წოდებულ ოქროს სიაში და ისინი სარგებლობდნენ სწორედ ამ გადახდის ვალდებულების გადავადების შეღავათით. ეს თქვენები იყო, ეს იყო კომპანიები, რომელსაც განსაკუთრებული წვლილი შეჰქონდათ თავიანთი გადასახადების მოცულობის მიხედვით ბიუჯეტის შევსებაში და შესაბამისად ეს წესი მართვის არსებობდა. თუმცა ჩარშან ეს წესი გაუქმდა, ზუსტად არ მახსოვს ეს თარიღი, მაგრამ გაუქმდა და მათაც აღარ ეხება. სწორედ ამ კონტექსტში არის მან მოხსენებული ოქროს სია, რომ ეს პრინციპი, ოქროს სია კი არ არის, ეს პრინციპი, რომ დეეგეს გადახდის ვალდებულება მოიხსნას იმ წუთიეს გადახდის, რასაც შეეხება, რაც შეეხება წეგალას მისაუბრეთ იმ საკითხს და გადაუვადდეს ყველა კომპანიას და არა როგორც მაშინ მხოლოდ რამოდენი მეს, რომელიც ამ სიაში შედიოდა, არამედ სულ ყველას, ვისაც რაიმე ტიპის საქონელი, ეს იქნება მზაპროდუქტი თუ ნედლეული წარმოების შემოაქვს და ამბაჟებს ამაზე ლაპარაკი.
თქვენ ასევე გულისხმობ ხუთი ბიზნეს გაერთიანება ითხოვთ ნიშნულოვანი გადასახადების გადავადებას, შეჩერებას 6 თვის ვადით. ეს არის საშემოსავლო გადასახადი, საპენსიო შენატანი და ქონების გადასახადი. თქვენი აზრით ერთი მხრივ მესმის თქვენი პოზიცია, ვთქვათ, ისევ რაღაც გარკვეული რესურსების საჭიროება აქვთ ბიზნესებს, მაგრამ მეორე მხრივ რამდენად არის ეს შესაძლებელი, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ საჭიროებები არაკლია ნამდვილად სახელმწიფო ბიუჯეტსაც. რატომ, ანუ რამდენად ელით ამაზე, ესე ვთქვათ, რაიმე პასუხს ნაბიჯს თქვენკენ ხელისუფლებისგან? რადგან ითქვით?
მე აბსოლუტურად გეთანხმები, ჩვენ სრულებით გააზრებული გვაქვს ეს ყველაფერი, რადგან საუბრობთ და ისიც, რომ სწორედ ჩვენ გადასახადის განმთავრებული ბიზნეს სუბიექტები, ვინც ვავსებთ ამ ქვეყნის ბიუჯეტს, ძირითადად ჩვენი გადასახადებით სწორედ ამ გადასახადების შეჩერები და ხას უსვავ და განცხადებაში მითითებული, რომ ლაბარაკია დროებით ღონისძიებაზე, გასაკვირველია და რამბუდმივად ამ ტიპის შეჩერებაზე, გადასახადების გადახდაზე საუბარი დროებით და ძალიან კარგად გვაქვს გააზრებული, რომ ეს ბუნებრივია შემოსავლების კლებას. მაგრამ ახლა ამ კრიზისურ სიტუაციაში, სწორედ იმიტომ არის ეს კრიზისური სიტუაცია ესეც და რამოდენიმე თვეში იმედია მალე დამთავრდება კორონავირუსი და შემდეგ დაგვიდგება პოსტკრიზისური სიტუაცია, ეხლა გადასარჩენია ქვეყნის ეკონომიკა. ყველანაირი ზომებია მისაღები იმისათვის, რომ ქვეყნის ეკონომიკამ შეინარჩუნოს მაინც განვითარებას ეს ლაპარაკი, როგორმე ფუნქციონირება მინიმალურ დონეზე მაინც, რაც ერთის მხრივ ამოიწვევს ამ კომპანიების შენარჩუნებას ბაზარზე, ვინც დღეს ფუნქციონირებს და მეორე ამ კომპანიებს მიეცემათ საშუალება სწორედ აი ამ დროებით გადასახადების შეჩერებით, რომ არ გაუშვან ხალხი უხელფასო შემოულებებში თუ საერთოდ დაიწყონ სამსახურებიდან გამომდინარე მძიმე მძიმე ფინანსური მდგომარეობა. სწორედ ამას შეეხება ეს. მეორე მხარეს რაც შეეხება, დიახ, გამოიწვის გადასახადების შემცირებას, მაგრამ უნდა გამოინახოს პარალელურადვე ადეკვატური გზები და რესურსები იმისთვის, რომ ეს დანაკლისი როგორმე შეივსოს, მთლიანად თუ არა ნაწილობრივ მაინც. არსებობს ეს რესურსები, პირველ რიგში ეს რესურსი არსებობს შიგნით ბიუჯეტში, რომლის კორექტირება უნდა მოხდეს ადეკვატურად სიტუაციის, რაც ახლა დადგა ქვეყანაში, და ასევე ეს გაჟღერდა კიდევ თავრობის ხედანაც და ყველა ექსპერტის ხედანაც, ვინც ამაზე საუბრობს და უმრავი ადამიანი საუბრობს ეს ამ პრობლემებზე, საერთო საფინანსო ინსტიტუტებიდან მაქსიმალური ხალხების მობილიზების საშუალებით. უამრავი რესურსი, ფინანსური თვით ბიუჯეტშია, ბევრი პროექტი ახლა შეიძლება შეიკვეცოს, ბევრი ხარჯი, რომელიც გაწერილია ბიუჯეტში, მაშინ როდესაც კრიზისის საუბარი არისო, შეიძლება შეიკვეცოს და ამნაირად მოხდეს დაბალანსება. თუმცა რასაკვირველია, სერიოზული საერთაშორისო დახმარების გარეშე აქ ქვეყანას გაუჭირდება გამოცდა.
ეს დიახ, ნო სანდრო, ეს ისედაც გარდაუვალია. მე მაინტერესებს თუ გაქვთ ნაანგარიშები და ახლოებით რა თანხა უნდა მოაკდეს თქვენი მოთხოვნის დაკმაყოფილების შემთხვევაში ბიუჯეტს.
დაახლოებით საუბარი არის 2 მილიარდ ლარზე, რომელიც შეიძლება მოაკდეს ბიუჯეტს ამ გადასახადების შეჩერებით, გადასახადების გადახდის დროებით. თავად პრემიერ-მინისტრმა ბრძანა მის ერთ-ერთ გამოსვლაში, რომ საერთო ჯამში ბიუჯეტს დააგდება 3 მილიარდ ლარამდე თანხები.
და თუ კი ეს არ მოხდება, მოდით ახლა ამაზე ვთქვათ. თუ კი არ დაკმაყოფილდება ეს თქვენი დავარქოთ მოთხოვნები, კი რეკომენდაციებს უწოდებთ, მაგრამ შემდეგ უკვე სხვა სიტყვებით მოდის და მოწოდება. თუ კი ეს ასე არ მოხდება, რა მოყვება ამას, რა ეფექტი მოყვება ეკონომიკური თვალსაზრისით, რა ეფექტი მოყვება ბიზნესებისთვის და რა მოყვება მომხმარებლებისთვის?
კი ბატონო, აქ ალბათ პირველ აღმოჩენე არ იქნება ამ პროგნოზის გაკეთების დროს, უამრავი კვალიფიციური პროფესიონალის მოსაზრება უკვე მოვისმინეთ ჩვენ, მეც დავეთანხმები უმეტესობა მათგან და ცხადია, თუ არ იქნება მიღებული რადიკალური მონიზიებები, როგორც ფისკალური კუთხით, ასევე მონეტარული კუთხით, ჩვენ მან დავსაუბრეთ ლარის კურსის სტაბილურობაზე კიდე, რომელიც ასევე მთავარი გამოწვევა მგონია მე. მეც და ჩემს კოლეგებსაც ეკონომიკისთვის ეს კიდე ცალკე თემაა. ქვეყანა რამდენიმე თვეში, სულ რაღაც 2-3 თვეში დადგება კატასტროფის წინაშე, რაც იგულისხმება ტოტალური მუშევრობას, კომპანიების უმეტესობის გაკოტრებას და გაჩერებას და შესაბამისად ამოვალი მდგომარეობის შექმნას იმ თვალსაზრისით, რომ ადამიანების უმუშევრად დარჩენა ნიშნავს მათ უხელფასო დატოვებას. უხელფასოება ნიშნავს, რომ მათი მსხედელობითი უნარი რადიკალურად ცირდება მოთხოვნა ცირდება, შესაბამისად ეკონომიკა შედის სტაგნაციაში, რომლიდან გამოყვანასაც შემდეგ ისედაც ჩვენი არასტაბილური შედარებით ღარიბი რესურსების პირობებში დაჭირდება ბევრად უფრო მეტი საშუალება და სახსრების გამოყოფა და ბევრად უფრო დიდი ძალის ხმება, ვიდრე დღეს ჩვენ საუბრობთ აი ამ დანაკლისზე. ეს სასახა აშკარაა და ამას დიდი ეკონომიკური პროგნოზირება არ ჭირდება.
თქვენ ახლა როდესაც წარმოადგენთ ამ წუთას ხომ ამ ბიზნეს გაერთიანებების ამ ჯგუფს, აქ უნდა გავითვალისწინოთ ანუ სანდრო, რომ ლაპარაკი თუ სწორად მესმის თუ არასწორად შემისწორეთ, ლაპარაკი არის არამხოლოდ იმ ბიზნესებზე უკაცრავად, რომლებიც მუშაობს.
დიცით როგორ არის დღეს მოქმედი
საქმე. რადგან აი საბაჟოზე ლაპარაკი რაღაცა წარმოადგენა შეიქმნა თითქოს ხო?
სწორი კითხვა, სწორად დაასრულე კითხვა, სწორად გესმით. დღეს ახლა ამ წუთას ლაპარაკიას ზუსტად მან საბაჟოზე კუთხით როდესაც საუბარი, რა თქმა უნდა იმაზე, ვინც ამ წუთას ფუნქციონირებს და მე ამას ხაზე გაუსვი, რომ მათ არ დაკარგოს სამუშაო ადგილები და დამშრომლობები და ფუნქციონირების რეჟიმი, თუმცა საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის გამოცხადებასთან ერთად უმრავლესობა მოქმედი ბიზნეს კომპანიებისა გაჩერდა. ოღონდ დადგენილებს ეხლა უმრავლესობა მათგან შეტანილი აქვს განაცხადი თანხმობაზე და ნებართვაზე, რომ განაახლო მუშაობა. უნებრივია როდაჭირდება, უნებრივია ამას რაღაცა იგივით წარმოიქმნა და ყველა კომპანია ესე უცბად ვერ მიიღებს ამ ნებართვას, თუმცა აქაც გვაქვს ჩვენ გარკვეული ასე ვთქვათ მოსაზრება, რომ არასწორად იქნა როგორც ხედავთ განსაზღვრული იმ კომპანიების ჩამონათვალი დამატებით, რომელთაც მიეცათ მუშაობის გაგრძელების უფლება კონკრეტულ კომპანიებს და ჩვენი ხედვით უნდა მიეცემულიყო დარგების მიხედვით ნებართვა და უფლება და არა კომპანიების მიხედვით, იმიტომ რომ მოხდა ისე, რომ ამა თუ იმ დაგში ერთ კომპანიას მიეცა მუშაობის უფლება და მეორე გაჩერდა, რაც ასაკურველია პირდაპირი დარღვევა კონკურენციის ელემენტარული კანონების და ეს ყოველად მიუღებელია. ჩვენთან რატომღაც ასე მოხდა. ასე რომ ჩვენი რეკომენდაციების შესრულების პირობებში ეს ყველა შეეხება, დღეს დროებით გაჩერებული წარდგება, დღეს იქნება თუ ხვალ და იმას უწევს ამ კრიზის უპირობებთან გამკლავება, შესაბამისად მისთვისაც ან ყველასთვის აუცილებელი და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ამ ტიპის რეკომენდაციების შესახებ თავრობის კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღება. პატაშურის მე მგონი ჩვენ ცოტა დაგვაგვიანდა ეს ინტერვიუ, ეს ხუმრობით, იმიტომ რომ დღეს დილას ახლა მანქანაში უსმენდი
და
მითხრა, რომ დღეს პრემიერ-მინისტრი ასე ვთქვათ და გამოვა სიტყვით და დაგვაგებინებს ამ ეკონომიკური მოქმედებების გეგმას, რომელზეც ამდენი ხანია მიდის საუბარი და ამდენი ხანია გვაქვს მოლოდინი. აი დაველოდოთ ნახოთა ტიპის გადასწრები იქნება. თუმცა
არ ვიცი ხო რა სიხარ დარწმუნებული რატომ დაგაგვიანდა მე მიგონი რომ ხო
არ ვიცი ხუმრობით გვიგდი
დღეს
მოვისმენე რომ თვითონ პრემიერ-მინისტრი აპირებს ამ გეგმის დაანონსებას და ამ გეგმით რა პერ დაგაგვიანდა აქტუალური დარჩება დღესაც ყველა და ზეგაც მითუმეტეს რომ ყველაზე სამწუხარო იცით რა არის ის რომ ჩვენ ამ ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლები ნაკლებად ვიყავით რომ არ ვთქვათ საერთოდ არ ვიყავით ჩართული ამ კონსულტაციებში მთავრობასთან. ანუ ჩვენ პრაქტიკოსი ბიზნესმენები, პრაქტიკულად ჩართულები ყოველდღიურ საქმიანობაში, ვისაც ყოველდღიური შეხება აქვს ნებისმიერ მიმართული ჩვენი ფუნქციონერების ამა თუ იმ დარგის მიხედვით, ჩვენთან კონსულტაცია ფაქტიურად არავის გაუგებია. შესაბამისად თითქოს პრემიერ-მინისტრს დაანონსა გარკვეული საბჭოს შექმნას, რომელშიც შევიდნენ ექსპერტები, მეცნიერები, ახალგაზრდა ეკონომისტები და წარმომადგენლები, მაგრამ ჩვენ ბიზნესის წარმომადგენლები მან არ ყოფილოთ მიწვეული, არ ვართ ჩართულები ამ ჯგუფში და შესაბამისად ეს კითხვაც გვაქვს, როგორ შეიძლება ჩვენთან კონსულტაციების გარეშე მიღებული იქნას ის გადაწყვეტილებები, რომელიც ეხება ჩვენს არსებობას და ჩვენს ფუნქციონირებას. ჩვენი გამართულად ფუნქციონირება კი პირდაპირი ჩვენება საქართველოს ეკონომიკის გრადობისა და განსაკუთრებით.
ბანო სანდრო, სანდრო რატიშვილია ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებისა, ეს გახლავთ გადასახადის გადამხდელთა კავშირის პრეზიდენტი ბანო სანდრო, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მოვუსმინოთ და გავაგრძელოთ. დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა
გისმენთ.
მიესალმები თქვენს სტუმართა. ბანო სანდრო, ჩვენ უთავრესად სარგებლობთ მოსახლეობის იმ რაოდენობით, რომელიც მოწყვეტილია უმთავრესად დაგროვების სისტემას. ავიძახნე დაგროვების პენსიაზე. აი რომ მარტო საარსებო ფულით ის არსებობს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ევროპა გაერთიანებული ნატოს ქვეყნები ყოფენ მილიარდზე მეტ ევროს საქართველოს დასახმარებლად და ახლა წამოვიდა პირველი ტრანში 183 მილიარდი. ეს მილიონი რომელიც ძალიან მეტია ვიდრე ივანიშვილის მიერ გადაღებული.
კითხვა რომ დასო თუ შეიძლება ხო დრო
ვიტყვით ჩვენ. ხო. ხო, ხო, ვიტყვით რომ როგორ ზალის ოკუპანტოსა გაქცენის კი აი ფაერების თვით რა 30 მილიონი და ავშენდით. არა. მაინტერესებს რა პლანი მუშაობთ იმაზე თქვენ რომ როგორც ევროპაში მოხდა მაგალითად საქართველოსში ვისი შემოსავალი წლიურია არ აღემატება 10000 იმათ მიიღონ განსაკუთრებული რაღაცა დახმარება, იმიტომ რომ ევროპა ამ ფულის გამოგზავნას აპირებს ტრანშებით, რომ ერთბაშად მე არ დაიკარგოს და დიდი კითხვის ნიშნები იყავით დასმული, ვინ შეჭამა ვენახი. ასევე აპირებს ამას ამერიკა, რომელსაც 1 მილიარდი დოლარი აქვს გამოყოფილი. ასე რომ მოსახლეობის გადასარჩენი ფული არის, მაგრამ ბიზნესი არის ჩუმად. ბიზნესი, რომელიც პარტიკულარ სარგებლობს ამ მოსახლეობის უმრავლესობას, რომელსაც არანაირი დაგროვებითი სისტემა არ გააჩნია 10 წლიური 10000 ლარის შემოსავლის საზღვრებში. არაფერი არ გააჩნიათ, გამიგეთ? ამაზე რა ვუშაობთ, ხო? არ უნდა იმუშაოთ ბიზნესმენებმა, ეს მოსახლეობა თვითონ ხომ შეიკრიბება რა. თქვენ უნდა წარადგინოთ ევროპულად, დემოკრატიულად, თანამედროვულად.
გავიგეთ შეკითხვა, გმადლობთ. ანასანდრო, რას უპასუხებდით?
არაფერს
მომხმარებლის პოზიციაზე.
უბრალოდ პატრიციას მსმენელს, უბრალოდ ჩვენ ვფიქრობთ დღეს ამ საკითხებზე, არა გვაქვს ინტერვიუ, ჩვენ ვსაუბრობთ ბიზნესის განარჩენის საკითხებზე. რა შეეხება ამ საკითხსაც მსმენელმა დააყენა, ეს არის სოციალური პოლიტიკის საკითხი, მეორე საჭირო როტო და სწორად დაგებული საკითხი, მაგრამ ვფიქრობ ცდება ჩვენ მომდელ ინტერვიუს თემას.
ხო, ადრესატი ნაკლებად თქვენ ნაკლებად ხართ ამ კითხვებს.
მესმის.
მესმის, ვიდრე ჩვენ საუბრობდით ბატონ სანდრო, განახლდა სტატისტიკა ქვეყანაში ვირუსის გავრცელების, არ მახსოვს როდის იყო ამდენი მატება თუ იყო ერთ დღეში 24 შემთხვევა არის ახალი დადასტურებული და 296-ს შეადგინა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა საქართველოში. მაინც ვიტყვი კიდევ ერთხელ არადამშვიდებისთვის ვინმესი, მაინც არის ასატანი და ნორმალური ტემპი ვირუსის გავრცელების გულისხმობ დადასტურებულ შემთხვევებს და ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კლავაც ვეცადოთ რომ დავიცვათ ის შეზღუდვები პირველ რიგში დისტანცირების შესახებ, რაც არის დაწესებული და რაც არის უნივერსალური და ყველა ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობს. ბანო სანდრო, რა შეხება?
შულებით გითხრობთ, ფანტასტიკური შედეგი აქვს, წეგანაც აღნიშნე, ეს 24 შემთხვევაც არაფერს განსაკუთრებულს არ წარმოადგენს, თუ დაუჯერებთ ჩვენს ექსპერტებს, ბატონ თენგიზეც წოდეს უსმენიძე და დღეში 30-40 სპარგლებში აბსოლუტურად მისაღები და სრულებით ნორმალური. დიდი მადლობა მათ კიდევ ერთხელ შესანიშნავი შედეგია.
ხო, მნიშვნელოვანია ტემპის შენარჩუნება იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი ზიდოს სამედიცინო სისტემამ შეძლოს ეს და ხო არ დაიწყოს, რაც მე ეს კიდევ სხვა ტიპის შეზღუდებს და სხვა უკვე სხვა მიდგომებს იწვევს და ჩვენ ამის მოწმეები ვართ სხვა ქვეყნებში, განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც უკვე ამის, ასე ვთქვათ, კონტროლი შეუძლებელია გავრცელების და სულ სხვა სურათია იქ უკვე დაავადებასთან ბრძოლის კუთხით ტაქტიკას გულისხმობ. ბანო სანდრო, რა არის ის, რადგან ბირასაკვირველია ბიზნესების პოზიციიდან ლაპარაკობთ, არაერთი პროგნოზი კეთდება, იცით თქვა, ძირითადად ეს უკავშირდება ხანგრძლივობას ამ კრიზისის, რაც COVID-19-ის გავრცელება რასაც იწვევს. რა არის ის ვადა თქვენთვის, აი სადამდეც შეგიძლიათ რაღაცის პროგნოზირება თვითონ ბიზნესებისთვის? აი თქვენ რაღაცას ვთქვათ, აი კონკრეტული მოთხოვნები გაქვთ დღეს, ანუ რაღაცა გადაწყობა მოხდა ამ რეჟიმზე ერთი მხრივ, მაგრამ ასევე ამ მოთხოვნების შესრულების შემთხვევაშიც დარწმუნებული ვარ, ეს ბიზნესები ყველა ვარიანტში მაინც კლებას განიცდის, ხო?
ასაკურული, აქ საუბარი იმაზე, რომ კლება არ იქნება, საერთოდ არ არის. ეს ცალსახა უკვე ნამდგარი ფაქტია და მომავალშიც ამის ამ რეალობაში ვიცხოვრებთ. ამას ყია რეცესია, ჩვენ მოვისმინეთ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების საკმაოდ სოლიდური და კვალიფიციური ინსტიტუტების დასკვნა, რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდა 2020 წელს იქნება სადღაც 0% პარმიებში. ეს უკვე
საუკეთესო შემთხვევაში, ალბათ.
საუკეთესო შემთხვევაში 0.2 თითქმა, ნუ ეს არის რეცესია, შეგვიძლია იყოს. და სწორედ ამას ემსახურება ეს ჩვენი აქტიურობა და ეს ჩვენი სურვილი ჩართულობის თავრობასთან ერთად, რომ რაღაცა გავაკეთოთ, რომ შეიძლება მინიმიზაცია მოახდინოთ ამ იმ პრობლემების, რომელსაც ვერ გავექცევით. ეს უკვე ფაქტია, ეს დამდგარია. თავარია, რომ კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვა. კორონავირუსის სამალალო შედეგები თავიდან ჯერჯერობით აცილებულია, მაგრამ რომს განვითარდეს კიდევ უფრო მეტად, მე თვითონ დაგუფაროს, ხომ? ზედან უკვე ვისაუბრეთ, ის არ გამიხდეს სანატრელი იმასთან შედარებით, რასაც ეკონომიკური კრიზისი მოიტანს, ეკონომიკური კატასტროფა მოიტანს, შიმშილის სახით, ტოტალური უმუშევრობის სახით და მოსახლეობის მასობრივად შიმშილის პირას მიყვანით. ეს სრულიად წარმოუდგენელია საქართველოსთვის, კი არა, თვით დონალდ ტრამპმაც კი, ამერიკის პრეზიდენტმაც ამ პრობლემას ხაზგასმით განსაკუთრებულად გაუსვა ხაზზე, ხაზგასმით აღნიშნა, რომ შიმშილი უფრო დიდი პრობლემა დადგება უახლოეს მომავალში, თუ არ მივიღეთ რადიკალური ზომები, ვიდრე კორონავირუსით გამოწვეული პრობლემა.
და კიდევ ერთი ზარი გვაქვს, მოусმინოთ საუბრის დასასრულს და დილამ შვიდობის გისმენთ.
დილამ შვიდობის და კავკასიონ ნინო მივეხანები თქვენ სტუმარს, რა თქმა უნდა. ესე იგი, პროგნოზი ასეთია, რომ უკვე 3 თვის მერე იქნება კატასტროფული მდგომარეობა ეკონომიკის მხრივ და დაიწყება ქვეყანაში შიმშილი. მე მაქვს ასეთი წინადადება. მე თუ მკითხავთ, საერთოდ სამუშაო პროცესი არ უნდა შეჩერდეს, მაგრამ აქ უნდა იყოს გათვალისწინებული ერთი რამე: ვინც სამუშაოზე გამოცხადდება, აუცილებლად უნდა გქონდეს მას ნაღდი ნიღაბი, რომელიც არავითარ ვირუსს ვერ გაატარებს და იყო ასეთი განცხადებაც, რომ არის ისეთი ნიღაბი, რომელიც კლავს, თქვენ წარმოიდგინეთ, ამ ვირუსებსაც. და უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ხელთათმანები ყველას უნდა გქონდეს. აი ესეთი შეიარაღებული თუ იქნება ადამიანი და ის იმუშავებს, ამითინ არაფერი არ დაშავდება და სამაგიეროდ სამუშაო აღდგება, ესე იგი ეკონომიკაც გაუმჯობესდება, მათი ოჯახური პირობებიც გაუმჯობესდება და უკვე აღარ მოხდება ასეთი კატასტროფა. აი მე ამაზრზე
მაგალითად
და როგორია საერთოდ?
დიდი მადლობა. ხო, არ ხართ მარტო ამ მიდგომაში, არ ვიცი საქართველოსი და ხელისუფლებაში რამდენი ფიქრობს ასე, გარკვეული აქეთკენ ნაბიჯი არ ვიცი რამდენად გადაიდგა, მაგრამ რაღაცა შემოტრიალება იყო, რომ გარკვეული მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემთხვევაში გარკვეული ტიპის ბიზნესები განაახლებენ მუშაობას. ბანო სანდრო, გისმენთ.
დიახ, ძალიან საინტერესოა.
დაახლოებით ამაზე ვლაპარაკობდით უკვე,
ხო? ამაზე ვლაპარაკობდით, ეს არის თავარი საკითხი. თუმცა ახსენეთ, თქვა, ზოგიერთი ბიზნესისთვის მიცემა უფლების და გაგზავნის მუშაობის და ზოგიერთთვის შეზღუდვა ერთი და იგივე დარგის წარმომადგენლებისთვის, მაგრამ ამას ახლა თავი დავანებოთ, უკვე აღნიშნეთ ეს. ძალიან საინტერესო მოსაზრებაა, მაგრამ ბუნებრივია, უნებრივია ძალიან ყურადღები და ძალიან სკრუპულოზურად არის აქ გადაწყვეტილება მისაღები. ძალიან ადვილია ახლა ჩემი კაბინეტიდან ან ეგეთ წოდებული სამზარეულო და რჩევების მიცემა მთავრობისთვის ესეთ კრიტიკულ სიტუაციაში, როგორც მთელ მსოფლიოშია და შემდეგ პასუხისგებლობაზე არ ფიქრი. პასუხისგებლობა ხოლმე მთავრობაზეა. ჩვენთვის ადვილია კიდე საუბარი, ხომ? ეხლა გავუშვათ ყველა საწარმო, ყველა მიმუშავოს, ყველა დაიკოკოს. ეს რა თქმა უნდა, უნდა მოხდეს ეტაპობრივად, ეს დაანუსტა კიდევაც. თუმცა ძალიან ფრთხილად არის აქ ყველაფერი გასაკეთებელი. თუმცა გზა ნაჩვენებია, როგორ უნდა გაკეთდეს ეს. თუ კი ჩვენ, მაგალითად, კვების მრეწველობის საწარმოებს, მაგალითად, სუპერმარკეტებს, მოგვეცა საშუალება, რომ ამ წესების უმკაცრესი დაცვით იმ რეკომენდაციის შესრულებით, რაც მოგწვის ჯანდაცვის ორგანიზაციებმა, როგორ უნდა ვიმუშაოთ და გავაგრძელოთ მუშაობა და ვიცავთ. ამ წესებზე სხვათაშორის ახლა მიმდინარეობს შემოწმებები, ეს კიდე ცალკე გაუგებარი ამბავია, როგორ უნდა შეამოწმოთ რამდენი კომპანია, ეს სხვა თემაა. მაშინ შეიძლება სხვასაც მოეთხოვოს ეს ამბავი ამ კონკრეტული წესების კონკრეტული რეკომენდაციების შესანიშნავად არის ჩამოყალიბებული, არაფერი ბევრი და შეუსრულებელი ამაში არ არის. და თუ კი კონკრეტულობის წარმოება შეუძლია რომ დაიცვას ეს წესები, თუ კი სუპერმარკეტ შეუძლია დაიცვას ეს წესები და ერთდროულად 3 ადამიანზე მეტი თუ 5 ადამიანზე მეტი არ შეუშვას, რატომ არ შეუძლია იგივე გააკეთოს სუფთასაც, რომელსაც რატომღაც აუგზალეს. დააჯარიმეს ყველაფერთან ერთად, აუგზალეს და ისეთივე პიროვნადი მოხმარების საქონელია, საპონი და ტუალეტი. უბრალოდ როგორც კარაკი და შაქარი, ხო ადამიანისთვის?
ჩემი გამოცდილება სუფთასახლთან ამ შესრულების თვალსაზრისით, რა ვიცი, პირიქით აღფრთოვანებული ვიყავი მათი მოწოდინებით, სადაც მე მივდიოდი იმ ადგილას.
ნუ აი ესეთი შეცდომები.
რა არ ვიცი ხო?
არაერთი შეცდომა, მაგრამ ნუ ახაც ნუ ვიქნებით ამ სიტუაციაში ძალიან კაცრები, შეცდომების სახეზეა უბრალოდ. საჭირო ამ შეცდომების სასწრაფო დროულად გამოსწორება და დროული გადაწყვეტილებების მიღება. ერთ-ერთი რეკომენდაცია, მაგალითად, რომელიც ჩვენ გავეცი და ყველა ექსპერტმა თქვა, ყველა პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ, ეხებოდა საპენსიო შენატანების დროებით შეჩერებას. აი მაგალითისთვის.
დიახ.
იმის გასწავლა ადვილი აქედან საუბარი, როდესაც პასუხისგებლობის თვირთი არ აქვს იმ მასშტაბის და იმ დოზით, როგორც თავრობას აქვს, მაგრამ აი ის უნდა თქვა. აი რა გახდა თუნდაც ამ რეკომენდაციას შესრულება და ამდენი ხანი რა თქმა უნდა ამას გადაწყვეტილი რომ საპენსიოში, კაი, გასაგებია საშემოსავლო შეიძლება საფიქრალი იყოს, დასათვლელი იყოს, დრო ჭირდებოდეს სასუშო საშემოსავლო გადასახადის დაუქმებაზე ასე შემოვა. საპენსიო შენატანზე გადაწყვეტილების მიღება ხო ბევრად ადრე და ბევრად უფრო მარტივად შეიძლება. ყველა უკლებელი, ყველა ექსპერტი თქო, ყველა პოლიტიკური ორგანიზაცია, ყველა ეკონომიკური.
დიახ, დიახ, ამდენად ბევრმა თქვა.
აი ამ დონის გადაწყვეტილებას არ მიიღება. დავკეტებ სუფთასახლი. ხო აშკარაა რომ არასწორი გადაწყვეტილება სუფთასახლში გულისხმობ ყველა სხვა ისეთსაც, რომელიც ამ წრეში შეიძლება მოვიაზროთ ამ უსამართლო დაკეტილებას, ხო? ონლაინ გადახდები, ონლაინ მომსახურებები, რატომ არის შეჩერებული ონლაინ მომსახურება? ამაზე პასუხი არ აქვს. ასე რომ, ეხლა, როდესაც 21 აპრილი გვიახლოვდება და აუცილებლად დადგება საქართველოს დაეჭვა პარლამენტში, ამაზე მიშოდა საუბარი, რომ გაგრძელდეს თუ არ გაგრძელდეს და როგორც მე ხედავ და ვზნობ, ალბათ ეს გაგრძელდება კიდევ ეს საგანგებოება, ძალიან კარგი ანალიზია, გასაკეთებელი, რა და როგორ იყო აქამდე ამ პერიოდში სანამ მოქმედებდა საგანგებო მდგომარეობა, როგორ მოვიდა ქვეყანა, რა შედეგები დაიდო, არა მარტო ჯანდაცვის კუთხით, სადაც ეკონომიკური კუთხით, რაც უაღრესად მნიშვნელოვანია. ამის გააზრების, ამის გაანალიზების გარეშე ძალიან რთული იქნება. ეხლა კიდევ ვიყავით, არ ვიცი, ზავადა შეიძლება იყოს, ზედა პროგნოზი ახსენე და მე ნამდვილად ვერ გეტყვით. სოფლიოში ვერ ნახე ჯერ ექსპერტი და მოსაზრება, რომელიც აიმე კონკრეტულ პროგნოზებს.
ხო, შეუძლებელია კი.
აბსოლუტურად, მაგრამ პირველად ეს ბატონმა ლადო პაპამ მახსენა ძალიან სწორად შენიშნა და ნუ რასაკურველია, ეს არის აბსოლუტური ჭეშმარიტება. ჩვენ ახლა საქმე გვაქვს არა ეკონომიკურ კრიზისთან, თავისთავად წარმოშობილთან ეკონომიკურ წიაღში. აი ჩვენ გვაქვს ჯანმრთელობის კუთხით პრობლემა, ეს არის ვირუსი, ეს არის უცნობი ვირუსი, ეს არის უხილავი. რაღაცა გამოწვევა, რომელსაც ვერ ხედავ და ამ კუთხიდან გამოწვეულია ის ეკონომიკური პრობლემა. თანაც სპეციფიკა რა არის დღევანდელ ეკონომიკურ კრიზისში? ერთდროულად არის შემცირებული როგორც მიწოდება, ისე მოთხოვნა.
კი ბატონო.
ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ეკონომიკისთვის კატასტროფა. ამიტომაც ამბობენ საერთაშორისო ექსპერტები, სადაც არ უნდა შეხვიდეთ რა ინფორმაციულ სივრცეში არ უნდა შეხვიდეთ ინტერნეტში თუ ტელევიზიით, რომ მეორე მსოფლიო ომის მერე მსგავსი კრიზისი მსოფლიოს არ ახსოვს. რატომ მოგხსოვენ? იმიტომ რომ 2008 წელსაც იყო კრიზისი, მაგრამ ის იყო სუფთად ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც მიზეზებით გამოწვეული და შედარებით რა შედარება იქ პროგნოზის და გეგმების დაწყობა ბევრად უფრო ადვილი იყო კონკრეტულ იმავე ტყობობას, როგორ უნდა უკურნალო. აქ ეხა ჩვენ პირდაპირი გაგებით ავადმყოფობას და გვაქვს საქმე ჯანდაცვის საკითხზე.
გასადია, დიახ.
გამოწეული ეს ეკონომიკური კოლაფს. და ეს როდესაც ერთდროულად შემცირდა და კატასტროფულად შემცირდა მთელ მსოფლიოში, როგორც მოხდა, ასე მიწოდება, იმიტომ რომ წარმოებები გაჩერდა, ხო? და ხალხი გაუშვეს შესაძლებლად. ეს არის ეკონომიკის ელემენტარული კანონი. დაამთავრდა ეს კოლაფსი. აკრო პროგნოზის გაკეთება შეუძლებელია, იმიტომ რომ არ ვიცით როდის წავა ეს.
მესმის.
ვაქცინაზე წამალზე ასე შემდეგ.
დიდი მადლობა
ბატონო. მსმენელთან დაკავშირებით, ნუ აი ეს არის ჩემი აზრი, აუცილებელია ნაბიჯ-ნაბიჯ ყველა წარმოება.
ადაპტაცია მაქსიმალურად ეკონომიკის
რაც შესაძლებელია.
რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა ალექსანდრე რატიშვილი იყო ჩვენს გადაცემაში ის გახლავთ საქართველოს გადასახადის გადამხდელთა კავშირის პრეზიდენტი ჩვენ ლაპარაკობდით ხუთი ბიზნეს გაერთიანების ერთობლივ განცხადებაზე მოთხოვნებზე ხელისუფლებისადმი ახლა სოციალურ საკითხს შევეხებით. სოციალური მუშაკების სამუშაო გარემო პირობებს, რადგან ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკია და არის ენით აუწერლად არ შემეშინდება ამ სიტყვის რთული და მძიმე იმ ამოცანასთან და იმ მისიასთან მიმართებით, რასაც ისინი ასრულებენ და რაც მათ აქვთ დასახული. ქეთევან ხუციშვილი, სოციალურ მუშაკთა გაერთიანების თავმჯდომარე ახლა ხაზზე, რომელსაც მივესალმები, ქალბატონო ქეთი, გამარჯობა.
მოგესალმებით ნინა, თქვენს მსმენელსაც მივესალმები.
ყოთ, რატომ არის კატასტროფა პრაქტიკულად ვთვლი ასე იმ ადამიანების მარტო დატოვება, რომლებიც სოციალური მუშაკების თანადგომის იმედად და შეიძლება ამარაც კი იყვნენ აქამდე.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ესეთ კრიზისულ პერიოდებში იქნება ეს ეპიდემიით გამოწვეული თუ სხვა კრიზისული პერიოდი, რომელიც მოსახლეობის უმეტეს ნაწილს ეხება. და თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, განსაკუთრებით ეხება იმ ადამიანებს, რომელთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა ისედაც ძიმე არის ჩვეულებრივ ყოფით პირობებშიც და რომელთა დასახმარებლადაც არსებობს სოციალური მუშაობა და მუშაობს სოციალური მუშაკები. პირველ რიგში ალბათ უმჯობესი იქნება თქვა იმის შესახებ, რომ თავად სოციალური მუშაობისთვის როგორც პროფესიისთვის, აი ესეთი კრიზისული პერიოდი არის გამოწვევა მთელს მსოფლიოში, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება რაღაც ახალი სამოქმედო სქემები, რომელიც აქამდე არ ჰქონია, მაგალითად როგორ რეაგირებთ, როგორ ვმუშაობთ მაშინ, როდესაც ადამიანებთან ვერ ვამყარებთ პირისპირ კონტაქტს გარკვეული ფიზიკური შეხვედრების და ჩვენი და მათი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. შესაბამისად, ჯერჯერობით ცოტა ბუნდოვან მდგომარეობაში ვიმყოფებით სოციალური მუშაკები და მათ შორის საქართველოშიც, იმიტომ რომ ეს ფიზიკური ინტერაქცია იყო ერთ-ერთი ჩვენი იარაღი და როდესაც ვამბობდით, რომ წინა ხაზზე ვართ, პირველები ვართ, ზუსტად გულისხმობდით იმას, რომ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ფიზიკური სხეულებითაც რეალურად წინა ხაზზე ვიდექით. მაგრამ არსებული მდგომარეობი და გამომდინარე, ნუ აბსოლუტურად აღვიქვამთ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი უსაფრთხოებისთვის, როგორც პროფესიონალების უსაფრთხოებისთვის, ასევე ბენეფიციარების უსაფრთხოებისთვის, რომ ფიზიკური ბარიერები გაჩნდა. მაგრამ ფიზიკური ბარიერების გაჩენაში არ გულისხმობ მხოლოდ იმას, რომ სოციალური მუშაკი პირისპირ ვეღარ ხვდება ადამიანებს, ხო, რომელთაც ეხმარებოდა. ასევე ფიზიკურ ბარიერებში გულისხმობ იმას, რომ მუშაობა შეწყვიტა, ისევ და ისევ უსაფრთხოების მდგომარეობიდან გამომდინარე ძალიან ბევრმა სოციალურმა პროგრამა. გაჩერდა დღის ცენტრები, სადაც თქვათ სოციალურად დაუცველი ბავშვები იყვნენ დღის მანძილზე, სადაც ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები ატარებდნენ დროის უმეტეს ნაწილს, იკვებებოდნენ, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, თქვათ, გადიოდნენ ერთგვარ რეაბილიტაციას და ძალიან ბევრი სარეაბილიტაციო პროგრამაც ამასთან ერთად გაჩერდა. და ეს რასაკურველია პირდაპირ აისახება სოციალური მუშაობის მუშაკებზე, იმიტომ რომ ეს იყო ერთგვარი დამატებითი ინსტრუმენტი, ხო, როდესაც ადამიანთან გეგმავთ იმას, როგორ უნდა ფუნქციონირებს მან სრულფასოვნად, აი ეს ძალიან გვეხმარებოდა. მაგრამ იმ ფონზე, როდესაც ეს ყველაფერი არის გაჩერებული, როდესაც, თქვათ, ადამიანების უმეტესობა, ვისაც აქვს ამის შესაძლებლობა, რჩება სახლებში, ძალიან ბევრი პრობლემა იჩენს თავს. ჯერჯერობით, თუმცა, ანუ სტატისტიკურად დათვლილი არ არის, არის მომატებული თუ არა ძალადობის შემთხვევები, არის თუ არა გაზრდილი, თქვათ, სხვადასხვა რისკი, მაგრამ ძალიან ადვილი სავარაუდო არის, რომ ასე ვთქვათ, კრიზისის ყველაზე ცხელი პერიოდის გადავლასთან ერთად, იმიტომ რომ ახლა შესაძლოა არის ადამიანის ნომერ პირველი საფიქრალი იყოს სხვა და უფრო ეპიდემიისკენ მიმართული, მაგრამ ამ გადავლასთან ერთად სოციალური მუშაკების დატვირთვა, ვფიქრობთ, რომ არათუ გაორმაგდება, გასამაგდება, გაოთხმაგდება, იმიტომ რომ ეკონომიკური ფაქტორები ფაქტია, რომ დამძიმდება და უკვე მძიმდება, ადამიანების ფსიქიკური მდგომარეობაზე ძალიან მძიმე გავლენას ახდენს, ვისაც ისედაც ვთქვათ, მოწყვლადი მდგომარეობა ჰქონდა და ასე შემდეგ.
ქავატანკეთი ზარი გვაქვს, არ მინდა ვალოდინოთ და შემდეგ მე ჩემ კითხვასაც დავამატებ. დილამ შედობის გისმენთ.
ანი რადიოს მსმენელი 1979-ში წვიდან და თქვენი უშემოთი ვარ.
ჰა, დიდი მადლობა, ძალიან სასიამოვნო.
მოთხოვნა არის ეს. შეგეთქვი დაფრინ დროს დააწესოს რაიმე რეგულამენტი. 30 წამი, 15 წამი, 60 წამი თუ რამდენიც გნებავთ. ერთი. მეორე, ესა, ძალიან პასუხი ყოველთვის იყოს რა, ძალიან ხო გნებავთ, ხელი ხაზი გააკეთეთ, რა გნებავთ. რომ არ უნდა პირდაპირ ერთერთი გასვლა, უცხო შეკითხვას დავსვამთ და თუ საჭირო საფრთხე ვერა იმაზე პასუხი გაეცით. შეწყობინება პირდაპირ და პასუხი არ მემიღია. ოდის ეს წალწინას თუ მაფა მინდოდა შეკითხვა დამეთვა, დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში ძალი შემოდიოდა და არავინ აპასუხებდა.
აა, მესმის.
ხო, მეგვარე საკითხები მოდის ესე.
ხო, და ინტერნეტთან ყოველას წვდომა არ აქვს, მესმის. ძალიან დიდი მადლობა ამ რჩევებისთვის. ხო, ყოველას ვერ გავითვალისწინებ, მაგრამ მივხვდი რა პრობლემაზეც ბრძანებთ. დიდი მადლობა. სამწუხაროდ ერთი ხაზი გვაქვს სატელეფონო შემომავალი და ამიტომ ვერ ვახერხებთ ერთდროულად რამდენიმე ზარის მიღებას. ამისი ალტერნატივა არის, რომ მოგწეროთ ინტერნეტში, მაგრამ თუ კი არ ხმარობთ ინტერნეტს, ამასაც ვერ გააკეთებთ, არ ვიცი რა უნდა ვქნა, რაღაცას მოვიფიქრებთ ალბათ და წინ წავალთ. კიდევ არის ზარი. დილამ შვიდობის გისმენთ. არის მის კარგად სვენელის პრაქტიკულად არის მის ხმა თუ შეიძლება გადმორეკოს რა სცადოს მანამდე მე დავსვამ შეკითხვას რაც მთავარი საკითხია დღეს ქეთევან ხუციშვილი სოციალურ მუშაკთა გაერთიანების თავმჯდომარეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი ახლა და მაგრამ ამ ვითარებაში ხალბატონო ქეთი არის სიტუაციები როცა აუცილებელია ვიზიტი ბენეფიციართან სოციალური მუშაკის
კი არის ასე ვთქვათ რიგი სამსახურები სადაც დასაქმებული სოციალური მუშაკების მუშაობის გაჩერება არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ ეს თქვათ მათი პროფესიული მანდატიდან და მოვალეობებიდან გამომდინარე. მაგალითად, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს სოციალური მუშაკები, რომლებიც ბავშვთა კეთილდღეობაზე არიან პასუხისმგებელი, ხო, საქართველოში. Ну, არაერთად ერთი, მაგრამ ერთ-ერთი რგოლი. და შესაბამისად, ეს არის ერთ-ერთი ის უწყება, რომელმაც მუშაობა ამ პირობებშიც ვერ შეაჩერა. მართალია, გარკვეული უსაფრთხოების ზომები იქნა მიღებული, შეიქმნა სამორიგეო სქემა, რომ ბევრმა თანამშრომელმა აიარა სამსახურში მიეცათ თქვათ დისტანციურად მუშაობის რეკომენდაცია, მაგრამ ამ სამსახურს მოკლედ ამ სამსახურის სოციალური მუშაკები ვერ ჩერდებიან და ვერ გაჩერდებიან. და მათ უწევთ რასაკურველია სამსახურში სიარული და საჭიროების შემთხვევაში ჩვენ ვეძახით ხოლმე ეგრეთ წოდებულ გადაუდებელ შემთხვევებს, როდესაც ასე ვთქვათ, ან ბავშვის ოჯახისგან განცალკევების რისკი დგება, ან ბავშვი ხდება ძალადობის მსხვერპლი, ან ბავშვისადმი უმეთვალყურეოდ არის და კლინიკაში მაგალითად და ასე შემდეგ, სადაც აუცილებელი ხდება სოციალური მუშაკის ჩართვა. და ასეთ შემთხვევაში რასაკურველია მთელი საქართველოს მასშტაბით სოციალური მუშაკები არიან მობილიზებული. და სადაც თქვათ ისეთ რაიონში, სადაც თქვათ მხოლოდ ერთი ან ორი სოციალური მუშაკი იყო, რასაკურველია ისინი ვერანაირ სამორიგეო სქემაში ვერ ხდებიან და ყოველდღიურად დადიან სამსახურში. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩვენ როდესაც ჩვენს წევრებს სოციალურ მუშაკებთან ჰქონდა ამაზე კომუნიკაცია, გულწრფელად გეტყვით, რომ ასეთი ტიპის კომუნიკაცია გქონდა, რომ ესეთი კრიზისული ვითარება არის ქვეყანაში და მოდით აი ამ ტექნიკურ საკითხებზე თქვათ, ნუ ვილაპარაკებთ, ეხლა მოვითმენთ, ჩვენით გადავიხდით, ჩვენით გავუმკლავდებით, მაგრამ გონია რომ ეს არ არის სწორი და რატომ? იმიტომ რომ ის ფაქტი რომ ქვეყანაში არის ეპიდემია არნიშნავს რომ ასე ვთქვათ მდგომარეობებზე თვალი უნდა დავხუჭოთ და ადამიანი რომელსაც წინახაზე ვუშვებთ მაგალითად უნდა მყავდეს ასეთ შემთხვევაში ტრანსპორტირების გარეშე. თქვენ მოგეხსენებათ რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გაჩერებული არის აღარ მახსოვს რომელი დღიდან და იმისთვის რომ ადამიანი გადაადგილდეს სამსახურში მას ჭირდება ან საკუთარი ავტომობილის სარგებლობა, ან ტაქსის სერვისის მომსახურება. Და სოციალურ მუშაკებთან, ასე თქვა, გულისხმობ ახლა სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს სოციალურ მუშაკებთან, ესე თქვა, არაერთგვაროვანი მიდგომა არის, იმიტომ რომ ზოგიერთ რაიონში უზრუნველყო დამსაქმებელმა ტაქსის კომპანიებთან ხელშეკრულების გაფორმება, გადაადგილდებიან, მაგრამ უმეტესად სოციალურ მუშაკებს უწევთ იმისთვის, რომ მართლაც ფასდაუდებელი და ასე თქვა ყისიერი დახმარება მიაწოდონ ასე თქვა ადამიანებს, ბავშვებს ასეთ შემთხვევაში, პირველი რომ თავის ფულით გამოცხადნენ სამსახურში, თავისი სასახსრებით დაბრუნდნენ უკან და ეს რასაკვირველი არ არის ის საკითხი, რომელსაც ახლა მოცდა და გადადება ღირს. კრიზისში წარმოიშვა და კრიზისშივე უნდა მოგვარდეს. მით უმეტეს ეს არ არის პირველი, როდესაც ჩვენ სოციალური მუშაკების ტრანსპორტირებაზე პრობლემას ვამახვილებთ. ან დაახლოებით ესეთი რამე არის, რომ სასწრაფო დახმარება გვყავდეს, რომელსაც მაგალითად არ ექნება საწვავი, არ ექნება ბორბლები, ან არ ეყოლება მძღოლი. ასეთივე მდგომარეობაში ვტოვებთ ჩვენ სოციალურ მუშაკებს, რომელსაც იმაზეც უნდა იფიქროს, თავისი საქმეც უნდა აკეთოს და სამწუხაროდ ძალიან მწვავედ არ ვიფიქრებდით, სიმართლე რომ გითხრა, რომ ამ ეპიდემიის ფარგლებში ასე წავედ დაუდგებოდა სოციალურ მუშაკებს ეს საკითხი და ესე ვთქვათ ცენტრალურ დონეზე არ მოხდებოდა პრობლემის გადაწყვეტა, მაგრამ სამწუხაროდ მივედით ამ მოცემულობამდე.
რომ ხო ტრანსპორტირების პრობლემა დგას ჩაულებრივად. მე მაინტერესებს თუ გაქვთ სოციალურ მუშაკებს და მსმენელსაც შემოუშვებ, კი? თუ გაქვთ სპეციალური საშუალები კომენდანტის საათის დროს?
არიან რიგი სოციალური მუშაკები ამავე წყებაში, რომელიც დავასახელე, რომელთაც აქვს სპეციალური საშუალება, იმიტომ რომ გადაუდებელ შემთხვევაში გავიდნენ ზედან.
მსმენელს მოუსმინოთ, 2 წუთი გრჩება არც კი დასრულებამდე გადაცემის. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
დილა მშვიდობის. მე ახლა კონსუმარ ვერ დავუსვამ ის შეკითხოს, მაგრამ საერთო შეკითხოს
ძანეთ.
რაციაც საქმე იცით, ტრანსპორტი ასე რომ მოსვენ. აგერ გუშინ ესპანეთი ამახენ მადრიდი. Ну იქ როჩადის მეტროში უბაცოთ აძლევენ იმას პირბადეს. არ გვინდა კაცო, ეს მეტრო მაინც ამუშავოს, ზოგს პოლიკლინიკაში უკვაქ მისაწვლელი ასაკოვან ხალხ, ზოგ რაღაც იქ იმას ხო ვერ გივლის 25 კილომეტრ ადამიანი ასაკოვანი ფეხით.
რა თქმა უნდა,
უნდა იფიქრონ ადამიანზე, რომ მივიდეს ის თავის დანიშნულ ადგილას. აი თულცებ გადაწყვეტა ნახო იმ მეტროსთან დააგენონ ორი შემოწმებელი. შეამოწმონ როგორც აი ტრასაზე რომ ამოწმებენ ტემპერატურას და იმას. აი გაითვალისწინოს უნდა ეს თავრობამ, თუ რაზე ყველაფერი
უნდა ნესის.
კომენდანტის საათი მესმის, უნდა იყოს რომ არის ბარაო 22 საათიდან გააკეთონ ის დილის 6 საათამდე.
დიდი მადლობა ზარისთვის და გაზიარებისთვის. ხალბატონო, ქეთი კითხვა არ იყო ეს, სმენელის წუხილი იყო და ბევრ საწუხებს ეს დარწმუნებული ვარ, ბევრისთვის არის ძალიან რთული პრობლემების შემქმნელი. ქეთა ხუციშვილს დიდ მადლობას უხდი, ის გახლავთ სოციალურ მუშაკთა გაერთიანების თავმჯდომარე და ლაპარაკობდა იმ გამოწვევებზე, კიდევ უფრო მწვავეზე, რაც ახლა ექმნება სოციალურ მუშაკებს თავენ მოვალეობის შესასრულებლად, რაც შეზღუდა გარკვეულ წილ საგანგებო მდგომარეობამ და კომენდანტის საათმა, თუმცა რიგ შემთხვევაში შეუძლებელიც გახადა და მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღება მიექცეს ამ საკითხს. უპირველესად ეს ეხება ტრანსპორტირების საკითხს სოციალურ მუშაკებს.